Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Ovo nedeljnu emisiju Zlatno i plavo posvećujemo Vladimiru Milosavljeviću, kompozitoru i dirigentu koji nas je napustio 16. januara ove godine. On je rođen 1951. godine u Beogradu, gde je stekao osnovno i srednje muzičko obrazovanje, a na Muzičkoj akademiji je diplomirao komponovanje i dirigovanje. Po završetku studija u potpunosti se posvetio komponovanju pravoslavne muzike, no pored plodnog stvaralaštva na području duhovne muzike, pisao je i za brojne programe radiostanica u zemlji i inostranstvu, dok je u saradnji sa Goranom Bregovićem komponovao i aranžirao numere za filmove Dom za vešanje i Arizona Dream. Vladimir Milosavljević je punih 14 godina bio umetnički rukovodilac i dirigent hora Prvog beogradskog pevačkog društva, osnovanog 1853. godine, koji je, zahvaljujući ogromnom Milosavljevićevom trudu i energiji, po prvi put posle Drugog svetskog rata dostigao najviši umetnički nivo, poput onoga kada su hor predvodili Kosta Manojlović i Stevan Hristić. Takođe, dirigovao je i Beogradskim svešteničkim horom, kao i horskim ansamblom Nonet. Osnovao je profesionalne kamerne horove Sveti Đorđe u Beogradu i Singidunum u Minhenu, a na poziv eparhije srednjoevropske osnovao je i brojne crkvene horove pri parohijama u Nemačkoj, u Berlinu, Minhenu, Hamburgu, Dortmundu, Hanoveru, Stuttgartu i Düsseldorfu. Pri srpskim iseljeničkim udruženjima u Nemačkoj osnovao je i građanska pevačka društva, od kojih su neka nedavno proslavila dve decenije rada. Interesantan je i podatak da je 2019. godine nemački Klasik Radio uvrstio hor Singidunum u prvih 20 horova Nemačke. Vladimir Milosavljević ostaje upisan u našoj muzičkoj istoriji i kao stvaralac sa retkim talentom da u svojim delima sačuva autentičnost i molitvenost duhovnog pevanja srpske crkvene muzike. Sva njegova horska dela, a pre svega Pokajnička molitva, Molitva Davidova i Heruvimska pesma, danas se izvode u svim srpskim zemljama, kao i širom Evrope, Australije i Severne Amerike. Kompoziciju Pokajnička molitva, pisanu za solistu i mešoviti hor na stihove 6. psalma, ovekovečili su solista protođakon Vlado Mikić, bas, i Prvo beogradsko pevačko društvo na kompakt disku pod nazivom Sila krsta, objavljenom povodom jubileja 8 vekova manastira Hilandar. Posle svog slavnog prethodnika u Prvom beogradskom pevačkom društvu, Stevana Stojanovića Mokranjca, Vladimir Milosavljević je i prvi srpski kompozitor koji je napisao kompletnu liturgiju Svetog Jovana Zlatoustog. Međutim, nije doživeo premijeru ovog ostvarenja, a na zvaničnom sajtu Srpske pravoslavne crkve navodi se da na nama ostaje da izvedemo to remek delo savremene srpske duhovne muzike u slavu Božju i molitvenu pamjat na ovog velikog umetnika i stvaraoca. Mi ćemo u večerašnjoj emisiji slušati najpre Pokajničku molitvu, potom Heruvimsku pesmu i Molitvu Davidovu Vladimira Milosavljevića.
Thank you.
Zlatno i plavo.
Jako da podržavaju tvoje i uvseg da hrani mi, tebi je slavu osilaje, Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, ninje i prisno i vo vijeki. Thank you.
zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Slušali ste tri kompozicije Vladimira Milosavljevića. Pokajničku molitvu izveli su protođakon Vlado Mikić i hor Prvog Beogradskog pevačkog društva pod upravom samog autora. Heruvimsku pesmu smo emitovali u interpretaciji hora ansambla Aliluja pod upravom Milice Radivojević, dok je solistkinja bila Jovana Čurović. Na kraju čuli smo i molitvu Davidovu koju su izveli sopran Marina Trajković-Biđovski i Beogradski kamerni hor pod upravom Vladimira Markovića. U poslednjem muzičkom segmentu emisije Zlatno i plavo Radio Beograda 2 čućete i dva ostvarenja sa dirigentskog repertoara Vladimira Milosavljevića. Najpre ćemo emitovati Njest cvijat, fragment iz Opela Stevana Mokranjca, a potom vizantijski napev iz 15. veka, Kirije Eleison, solisti su Mirjana Kotlaja i Miroslav Markovski, a horom Prvog Beogradskog pevačkog društva diriguje Vladimir Milosavljević.
Zlatno i plavo.
Makar izi se ni te odnosno.
Slušali ste najpre Njest cvijat, fragment iz opela Stevana Mokranjca, a potom vizantijski napev iz 15. veka Kirije Eleison, koji su kao solisti izveli Mirjana Kotlaja i Miroslav Markovski. Horom Prvog Beogradskog pevačkog društva upravljao je Vladimir Milosavljević, kompozitor i dirigent kome je bila posvećena večerašnja emisija Zlatno i plavo Radio Beograda 2. Prijatno veče želi vam Ana Ćirica.